Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda DXX hibsga olgan Vatanparvar gazetasining muxbiri davlatga xiyonat qilishda gumonlanmoqda. 8-iyul kuni Davlat test markazi ma'lumotlar bazasidagi muammo sabab hujjat qabul qilish vaqtincha to'xtatildi. Yevrokomissiya mulozimi Federika Mogerini O'zbekistonda Yevropa ittifoqi bilan hamkorlikni yaxshilashga ishtiyoq ko'rganini ta'kidladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Tojikistonning So'g'd viloyatidagi qamoqxonada 14 mahbus zaharlanishdan vafot etdi. Favqulodda hodisa 7-iyul kuni kechqurun 128 mahbusni, shu jumladan 8 ayolni Dushanbe, Norak va Yovon koloniyalariga etap qilish vaqtida yuz berdi. Tojikiston bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha, mahbuslarning zaharlanishi fakti bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tergov ishlari boshlab yuborildi. Dastlabki versiyaga ko'ra, non issiq ob-havoda saqlash rejimiga rioya qilinmagan holda tayyorlangani bois, toksik zamburug' bilan zaharlangan bo'lishi mumkin. 6-iyul kuni soat 17:15larda Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanida sodir bo'lgan avtoto'qnashuv oqibatida 2 haydovchi va 1 yo'lovchi halok bo'ldi. 3 yo'lovchi turli tan jarohatlari bilan kasalxonaga yotqizildi. Bu haqda xabar qilgan Ichki ishlar vazirligi jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasiga ko'ra, Lacetti avtomobili qarshidan kelayotgan Cobalt bilan to'qnashib ketgan. Halok bo'lgan haydovchilarning biri 58, ikkinchisi 59, yo'lovchi esa 54 yoshda bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Surxondaryo viloyat Denov tuman prokuraturasi tomonidan fuqaro FT'ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-99 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar qildi. Aytilishicha, jinoyat ishi Denov tuman markazidagi Lolazor bozori hojatxonasidan yangi tug'ilgan chaqaloq topilishi munosabati bilan qo'zg'atilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda 7-iyul kuni tarqalgan videoda shifokorlar va ichki ishlar bo'limi xodimlari chaqaloqni jonlantirishga urinayotganini ko'rish mumkin. 8-iyul kuni Tehron 2015-yilda Eron bilan uning yadroviy dasturi bo'yicha kelishuvni imzolagan davlatlarni shoshma-shosharlik bilan chora ko'rmaslikka chaqirdi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Abbos Musaviy kelishuvni imzolagan davlatlar Eronga qarshi muayyan ishlarga qo'l urishsa, keyingi qadamlarni boshlaymiz va so'ngisini amalga oshiramiz dedi. Musaviy so'nggi qadam aynan nima ekanligini ochiqlamadi. 7-iyul kuni Eron uranni kelishuvda belgilab qo'yilganidan ko'proq boyita boshlaganini xabar qildi. Oliy rahbar Oyatulloh Ali Xomanayi maslahatchilaridan biri Eron uranni 5%ga boyitganini ma'lum qildi. 2015-yilda qudratli davlatlar hamda Eron imzolagan kelishuvda Tehronga uranni 3.67%gacha boyitish cheklovi qo'yilgan edi. Gruziyada bo'lib o'tgan aksil Rossiya namoyishlari ortidan Rossiya prezidentining bu mamlakatga aviaqatnovlarni to'xtatish to'g'risidagi farmoni 8-iyulda kuchga kirdi. Putinning farmonida shuningdek Rossiya sayohat agentliklariga aviaqatnov man etilgan muddat davomida rossiyaliklarga sayohat yo'llanmalarini sotishni to'xtatishni tavsiya qilingan. Ayni paytda Uzbekistan Airways milliy aviakompaniyasi 16-iyuldan boshlab Toshkent-Tbilisi-Toshkent yo'nalishida muntazam yo'lovchi qatnovlarini yo'lga qo'yadi. Rossiyaning Irkutsk viloyatida suv toshqinlari oqibatida bedarak yo'qolgan deb hisoblanayotgan 30 nafar odam tirik topildi. Yana 11 nafar odam bedarak yo'qolganlar ro'yxatida qolmoqda. Avvalroq suv toshqinlarida 22 kishi halok bo'lgani xabar qilingan edi. Irkutsk viloyatida 25-iyun kuni boshlangan suv toshqinlari oqibatida 100ga yaqin aholi punktiga zarar yetdi. 3,5 mingta uy vayron bo'ldi. 33 ming odam qisman yoki to'liq mol-mulkidan ajralib qoldi. Mahalliy hukumat zarar miqdorini 29 milliard rubl deb baholamoqda. Irkutsk viloyatidagi ikkita shahar merlariga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Ular aholini suv toshqinlari haqida o'z vaqtida ogohlantirmaganlikda va evakuatsiyani kech boshlaganlikda ayblanmoqda. O'zbekistonning 9 hududidagi 48 tuman va shaharning olis, chekka va tog'li hududlarida joylashgan maktablarni oliy ma'lumotli kadrlar bilan ta'minlash yuzasidan maqsadli qabul uchun jami 815 ta o'rin ajratiladi. Bu haqda Telegramdagi sahifasida xabar qilgan Xalq ta'limi vazirligiga ko'ra, o'rinlar prezidentning 2019 yil 17-iyundagi 43-59 sonli qarori bilan ajratilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Abituriyent 2019 Davlat test markazi kompyuter bazasida muammo chiqish ortidan respublika bo'ylab hujjat qabul qilish ayrim joylarda vaqtincha to'xtatildi. 8-iyul kuni ozodlikka Jizzax, Andijon, Farg'ona va Toshkentdagi ayrim universitetlarda hujjat topshirish bilan bog'liq jiddiy muammolar yuzaga kelganiga oid xabarlar yuborildi. Xususan, Jizzax pedagogika instituti qabul komissiyasi orqali hujjat topshirish uchun quyosh tig'ida turna qator bo'lib navbatda turganlar surat va videolari ozodlikka yetib keldi. Bu surat va videolar muallifi unga quyidagicha izoh yozdi. Jizzax pedagogika institutida qabul qilish to'xtatildi. Abituriyent ko'pligi va tartibsizligi uchun eplay olishmayapti. Qabul komissiyasi raisining aytishicha, kompyuter operatorlari ulgura olmayapti. Kelgan barchani qaytarib yuborishayapti. Ozodlik Jizzax pedagogika institutiga hujjat topshirish uchun navbatda turganlardan ayrimlari bilan qayta bog'langanda, kunning 2:30 vaziyatning yanada yomonlashganini o'rgandi. 4 abituriyent hushdan ketdi. Ularni ochiq quyoshli shudgorga qo'yib qo'yishgan. Tartibsizlik, bir-birini behurmat qilib darvoza oldida uriqit bo'lib yotibdi, deb tasvirladi o'zi ham soatlab navbat kutayotganlardan biri vaziyatni. Ozodlik oliygohga o'qishga kirish uchun hujjat qabul qilishdagi bu tartibsizlik va uriqitlar sababini izohlashni so'rab, pedagogika instituti ma'muriyati bilan bog'landi. Qabul jarayoniga bevosita aloqador mulozim jarayonni tashkillashtirishga oid jiddiy e'tirozlarga javob berar ekan, 8-iyul kungi tiqinga Davlat test markazi elektron tizimidagi uzilish sabab bo'lganini bildirdi. Hujjatlar onlayn tarzida Davlat test markazining bazasiga kiritilayapti. Mana bugun 3,5 soat umuman ishlamadi. Tayyor bo'lib turibmiz, lekin ishlamayapti hali ham. Baza ochilsa olishni boshlaymiz, dedi Ozodlik bilan o'zini tanishtirmay gaplashgan institut rasmiysi. Bu suhbatdosh abituriyentlarning to'lov haqidagi kvitansiyasiz kelayotgani, buning ortidan hujjat qabul qilishning sekinlashib ketayotganini ham tilga oldi. 8-iyul kuni Ozodlikka Andijon va Farg'ona davlat universitetlarida ham Jizzaxdagiga o'xshash ayni vaziyat yuzaga kelgan aks etgan surat va videolar yuborildi. Bu suratlarda ham yuzlab ota-ona va abituriyentlarning quyoshda yuzlab metrga cho'zilgan navbatda turganini ko'rish mumkin. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu oliygohlar qabul jarayonidagi bunday tiqinga ham Davlat test markazi ma'lumotlar bazasidagi muammo sabab bo'lganini bildirmoqda. Ozodlik ma'lumotlar bazasida uzilishlar sababiga oydinlik kiritishni so'rab, Davlat test markazining qabul jarayonini muvofiqlashtirishga mas'ul rasmiylaridan biri bilan gaplashdi. Bu rasmiy ma'lumotlar bazasida hech qanday uzilish bo'lmaganini iddao qildi. Mulozimga ko'ra, 8-iyul kuni ayniqsa keskinlashgan muammoga abituriyentlarning 2019-yil oliy o'quv yurtiga kirish uchun hujjat topshirish jarayonidagi yangiliklardan bexabar ekani sababchi. Bu yildan abituriyentga 3 oliy ta'lim muassasasini tanlash imkoni berildi. Bularning ko'pchiligi kelib, birinchi ta'lim shakliga kunduzgi, ikkinchisiga sirtqi, uchinchisiga kechki deb to'ldirmoqchi bo'layapti. Lekin qarorga ko'ra abituriyent faqat bir ta'lim shaklini tanlash kerak. Yo kunduzgi, yo sirtqi, yo kechki o'qish. Shuning uchun ham DTM kompyuter tizimida bitta o'quv shaklini tanlaganidan keyin qolganini tanlash imkoni berilmaydi. Bular shuni tushunmay to'polon qilyapti. Buning ortidan hujjat olish cho'zilib ketyapti. Aybni bizga qo'yish umuman noto'g'ri, dedi Davlat test markazi rasmiysi. Prezidentning joriy yil 14-mayga qarori bilan bu yildan boshlab abituriyentlardan oliygohlarning bakalavriatiga o'qishga kirish uchun hujjatlar faqat Davlat xizmatlari markazi yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qabul qilinadi. Abituriyentlar bundan buyon bakalavriat yo'nalishi bo'yicha birdaniga 3 oliygohda o'tkaziladigan tanlovda ishtirok etishi mumkin bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yettinchi yilda Qirg'iziston poytaxti Bishkekda o'tgan Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi formatidagi uchrashuvda ishtirok etgan Yevrokomissiyaning tashqi siyosat masalalari bo'yicha oliy komissari Federika Mogerini O'zbekistonda islohotlarga ishtiyoq va mamlakatni yaxshilash borasidagi intilishlarga guvoh bo'lganini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 6-7-iyulda Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi formatidagi uchrashuv bo'ldi. Tadbir davomida O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston va Yevropa ittifoqi tashqi siyosat idoralari rahbari turli sohalardagi mintaqalararo aloqalarning dolzarb masalalarini muhokama qilishdi. Uchrashuvda ishtirok etgan Yevrokomissiyaning tashqi siyosat masalalari bo'yicha oliy komissari Federika Mogherini Bishkek shahrida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, uchrashuvda O'zbekiston Yevroittifoq aloqalarining hozirgi holati va munosabatlarni yanada rivojlantirish istiqbollari muhokama qilingan. Abdulaziz Komilov O'zbekistonda Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha yangi strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirish maqsadida Yevropa Ittifoqi bilan samarali va konstruktiv hamkorlik qilishga qat'iy sodiqligini ta'kidlagan. Ayni paytda Bishkekda Ozodlik muxbiri savollariga javob bergan Mogherini ham O'zbekistonda Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlikni yaxshilashga ishtiyoq ko'rganini ta'kidladi.
I visited Uzbekistan twice in this last years and I have seen
Men so'nggi yillarda O'zbekistonga 2 marta safar qildim va bir narsaga shohid bo'ldimki, bunga o'xshash safarlar davomida ushbu mamlakat vatandoshlari bilan uchrashish vaqt nuqtai nazaridan juda cheklangan bo'ladi. Lekin men ko'rgan narsa chin ma'nodagi qat'iyat bo'ldi. Tashqi dunyoga ochilish, vaziyatni yaxshilash, mamlakatni isloq qilish hamda Yevropa ittifoqi bilan hamkorlikni kengaytirish va kuchaytirish bular barchasi menga samimiy bo'lib tuyuldi. Juda yaxshi bilamizki, biz bilan keng qamrovli hamkorlikning asosi ham doim inson huquqi va ochiq jamiyatlar borasida chin ma'noda qo'yilayotgan qadamlar tashkil qiladi. Men O'zbekistonda boshqa tarafdan mamlakatni chuqur isloq qilish istagidagi o'zgarishni aniq tiniq ko'rdim, dedi Federika Mogherini. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining Bishkekda o'tgan uchrashuvi arafasida 8 ta xalqaro tashkilot Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Federika Mogheriniga huquq faoli Azimjon Asqarovni zudlikda qamoqdan ozod qilish masalasida murojaat qildi. Mogherini Ozodlik bilan suhbatda Qirg'iziston hukumati bilan Azimjon Asqarov masalasi muhokama qilinayotganini bildirdi.
Yes, we discussed this issue in the bilateral meetings we had.
Ikki taraflama uchrashuv davomida sud tizimi mustaqilligiga umumiy e'tibor berish, xususan siyosiy jihatdan nozik bo'lgan ishlarni ko'rib chiqishdagi shaffoflikni muhokama qilar ekanmiz, bu masalani ham muhokama qildik, dedi Mogherini. Mogherini bilan suhbatni to'liq ravishda Ozodlik saytida o'qib tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Gulnora Karimova qamoqxonada inson huquqlarini o'rganmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Gulnora Karimovaning Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi umumiy tartibdagi 21-chi ayollar qamoqxonasidagi sharoitining og'irligi haqidagi chiqishlar munosabati bilan Adliya vazirligi 3-4 iyul kunlari bu yerdagi vaziyatni o'rganib chiqdi. Vazirlik matbuot xizmati mazkur o'rganish xulosasi haqida Gazeta.uz nashriga ma'lumot berdi. Vazirlikning bildirishicha, joriy yilning 14-mart kuni mazkur koloniyaga olib kelingan Gulnora Karimova qamoqxonaning umumiy rejimdagi 7-chi atriyadining 2-chi sektorida saqlanmoqda. Vazirlikka ko'ra, uning saqlanish sharoitlari Jinoyat ijroiya kodeksining 117-chi moddasiga mos va Karimova ham ko'p kishilik xonada saqlanmoqda. Ushbu kodeksning 9-chi moddasiga muvofiq, vazirlik ta'kidlicha, Karimovaga koloniya kutubxonasidagi ilmiy, badiiy va boshqa axborot materiallaridan foydalanish haqqi berilgan. Adliya vazirligi bu xulosasini tasdiqlash maqsadida Gulnora Karimovaning qamoqxona kutubxonasida olgan kitoblari ro'yxatini taqdim etgan. 18-mart kuni Karimova tomonidan olingani aytilgan kitoblar ro'yxatida Nekrasov va Chernishevskiy kitoblari qatori Inson haqlari va Akmal Saidovning O'zbekiston Respublikasining konstitutsion huquqi deb nomlangan ilmiy qo'llanmalar ham bor. Adliya vazirligiga ko'ra, Karimovaning tashqaridan pul va boshqa narsalar olish haqqi ham ta'minlangan. Uning hisobiga qizi yuborgan pulga Karimova koloniya do'konida 4 marta xarid qilgan va hisobida yetarlicha puli bor, deyiladi vazirlik hisobotida. Karimovaning yaqinlari va advokati bilan uchrashishga ham Jinoyat ijroiya kodeksida ko'zda tutilgan tartibda ruxsat etilgan. Xususan 12-15 aprel kunlari oila a'zosi bilan uzoq muddatli ko'rishuvga 2-17 aprel, shuningdek 17 iyun kuni Shvetsariyalik advokati bilan uchrashishiga ruxsat berilgan, deyiladi Adliya vazirligi hisobotida. Adliya vazirligi shuningdek Gulnora Karimovaga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilmayotgani haqidagi da'volarni ham asossiz deb topgan. Sog'liqni saqlash vazirligi maxsus guruhi tomonidan 2017 yil dekabr oyida o'tkazilgan tibbiy ko'rik xulosasiga ko'ra, Karimovada bir qator surunkali kasalliklar borligi aniqlangan. 2019 yil martida 21-chi koloniyaga olib kelinganidan beri unga vazirlikning sohasining tajribali mutaxassislari, xususan kardiolog, ginekolog, stomatolog, vrach-infeksionist-endokrinolog, vrach-gastroenterolog va psixiatr xizmati ko'rsatilgan. Adliya vazirligining bildirishicha, tibbiy tekshiruvlar natijasida Mahbus Karimovaning jazoni ijro etish muassasasida saqlanishiga to'sqinlik qiluvchi kasalliklar aniqlanmagan. Vazirlik hisobotida Gulnora Karimovaga nisbatan qamoqda jismoniy, ruhiy va psixologik bosim o'tkazilayotgani haqidagi iddaolar ham tasdiqlanmagani aytiladi. Yozilishicha, Gulnora Karimova mart oyidan beri qamoqxonadagi ishlarga biror marta ham jalb etilmagan. U bilan bir xonada saqlanayotgan ayollar uning istaklarini bajarmoqda. Karimova xonadoshlarining sobiq birinchi qiz sharoiti og'irligi haqidagi xabarlar hayratga solganini ta'kidlagan vazirlik, Karimova deraza oldidagi kravatda yotishni istashini aytganda, bu kravatdagi ayol unga o'z joyini bo'shatib berganini dalil sifatida keltirib o'tgan. Adliya vazirligi rasmiylari Karimovaning shaxsan o'zi bilan ham suhbat bo'lgani va u sharoiti haqida shikoyat qilmaganini ta'kidlaydi. Qamoqxonada o'z haqlarining buzilishi mavzusida gapirishni istamagan Karimova vazirlik hisobotida yozilishicha, o'ziga yaqin mahbuslarning boshqa sektorga o'tkazilgani va o'ziga ochilgan jinoyat ishi davomida uning nazarida yo'l qo'yilgan qonunbuzarliklarga e'tiroz bildirgan. Karimovaning surunkali kasalliklari bois u koloniyaning tibbiy bo'limiga o'tkazilgan va vazirlik rasmiylari bilan uchrashuv ham sanchasida bo'lib o'tgan. Adliya vazirligi o'rganishlari xulosasiga ko'ra, Karimova o'z sharoitini maxsus o'rgangan mulozimlarga tibbiy xizmat sifatidan shikoyat qilmagan. Uning badanida biror shikast alomatlari ko'rilmagan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ozodlik materiallari ortidan Prezident Mirziyoyev Andijon hokimiga tanbeh berdi. Rossiya elchixonasi muhojirlarga huquqiy maslahat berishni yo'lga qo'ydi. Qozog'istonda hukumatga qarshi namoyishlarda o'nlab kishi qo'lga olindi. Suriyada Rossiya qo'llovidagi amaliyotlarda 2 oyda 544 nafar oddiy fuqaro o'lgani xabar qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Samarqand viloyati Ishtixon tumani Qayirma qishlog'ida yashovchi 15 yoshli Gulxayo Mardonova ismli qiz qidirilmoqda. Otasi Alisher Mardonovning 6 iyul kuni ozodlikka yetishicha Gulxayo 19 iyun kuni uydan chiqib ketganicha bedarak yo'qolgan. Mardonov qizining yo'qolish tafsilotlarini ozodlikka so'zlab berdi.
Meni qizim yo'qolgan 14 kun bo'ldi.
Alisher aka, mana yo'qolish qanaqa bo'ldi? Aytib bering, o'sha kuni nima bo'ldi?
O'sha kuni 19 iyun kuni ertalab soat 6:00 uydan chiqyapti. 6:00 ertaroq bo'lgan ham bo'lishi mumkin. 5:45 chiqqan uydan. Keyin shaharga kelgan, Samarqand shahriga Dagvitskiyga kelib tushgan. Kameralarda bor o'sha yozuv. Undan keyin o'sha kameralarda aniqlari o'sha yerga kelib tushganini, nimalari, video yozuvlari bor. Undan keyin u yana boshqa mashinaga o'tirib, Lacetti rusumli mashinaga o'sha Dagvitskiy joyida o'sha Samarqandning Dagvitskiy degan joyda Lacetti rusumligiga o'tiryapti taksiga. Keyin u harakatlangan, uni nomerini, qaysi tomonga harakatlanganini aniqlab bera olmadi, yaxshi ishlamadi militsiyalar ochig'ida.
Qizingiz Samarqandga nimaga ketgandi?
Samarqandga kelishida maqsadini aniq bilmayman, uning niyatlarini kundaligidan boshqasidan aniqlayapmiz. Bu dizaynerlik, huquqshunoslikka kiraman degan niyatlarini yozgan ekan, shunday ham deb aytib yuraydi bizaga. Keyin hujjatlarini olgan, ya'ni metrikasini 9 bitiryapti, 2004-yil 4-avgustda tug'ilgan qizim.
Kollejga hujjat topshirishga ketgani?
Kollej emas, hozir litseygada, hozirda litseylar o'qishga. Litseyga o'qishga topshirishga maqsadi bo'lgan, lekin uni keyin Toshkentga qarab o'tganmi yo Samarqandni o'zida yo'qolyaptimi bilmay qoldi. O'sha taksini aniqlab so'roq qilishga Sanja ortidan qaradi-da, o'sha yerdagi nimalar, organdagilarga men aytdim, qattiqroq kirishingizlar, bu nomerini aniqlayak shu taksini. Mingani ko'rib turibmiz, lekin nomerini aniqlashga keyin o'sha 7 ta taksi bor edi. Lacetti rusumli o'sha daqiqada ketganlar. Ularni aniqlayapmiz, lekin so'roq qilishga kelganda yaxshi so'roq qilmadi, ularni chaqirmadi ham. E'tibor ham qilmay shu bo'yida tashlab qo'ydi. Bu organlar o'sha Samarqandda. Undan keyin prokuraturaga ham nima men haligi ariza bilan chiqdim prokuraturaga, unga ham bir necha kundir. Keyin prokuraturada buyruq hamma respublikaga tarqatdik deyapti xabarnoma, lekin hali ham bo'lsa o'sha undan keyin ham bir harakatga tushib chiqib qolgan ayollar bo'ladimi Turkiyaga yo boshqa davlatlarga, odamni olib chiqib ketadi, val qo'shimcha nima soxta pasport to'g'irlab. Shularni uchastkovoylar biladi har bir hududda. Shularga qarshi har bir o'sha shufadagi ayolmi, erkakmi shularni uyiga kirib chiqmadi, men aytuvdim. Shu narsalarga kirsalaringiz qanday bo'ladi? Kirmasa u uyida saqlanib turgan bo'lishi mumkin-ku, chiqarmay. Ana shuni qilganda ham topish mumkin edi, shunday qilmadi. U ular aytayapti, chiqib qolsa qo'ng'iroq qilamiz sizga, deyapti. U chiqib qolsa uyimga ham kelishi mumkin-ku.
Qizingizni asosiy belgilari qanaqa? Bo'yi,
aha,
rangi.
Bo'yi 1.67 bo'lsa kerak taxminan. Ozmoz xato qilmasam 1.67lar bordi.
Ko'zlari, yuz suzilishi.
Ko'zlari jigarrang, yuz suzilishi trapetsiya simon.
O'sha kuni qanaqa kiyimda edi? Libosda edi. Qanaqa libosda edi o'sha kuni?
Endi liboslari setkasida boshqa liboslar ham olib chiqib o'zgartirgan bo'lishi mumkin. O'sha kuni yashil koftada ustida kostyumcha bo'lgan qora. Sochi uzun malla rang.
Sizingiz endi o'sha kuni birinchi marta mustaqil boshqa shaharga yo'l olganmi? Birinchi marta yo oldin ham?
Ha, birinchi marta endi avval faqat men bilan shu onasi birgalikda oilaviy chiqqanmiz. Qachon bo'lsa? Hech mustaqil chiqmaganda.
Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi qiziqtirilayotganini tasdiqladi. Qizni ko'rganini bilganlar 998-66-233-11-11 raqamiga qo'ng'iroq qiling deyiladi xabarda.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qozog'istonda hukumatga qarshi namoyishlarda o'nlab kishi qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Sobiq prezident Nursulton Nazarboyevning tavallud kuni 6-iyulda aksil hukumat mitingiga chiqqan o'nlab namoyishchi hibsga olindi. 6-iyul kuni Nursulton shahri ko'chalariga namoyishga chiqqan kishilar forma va fuqarolik kiyimidagi politsiyachilar bilan to'qnashdi hamda politsiyaning maxsus avtobuslariga sudrab olib kelindi. Xavfsizlik kuchlari agentlari ekan aytilayotgan kishilar ozodlik muxbirlari va video operatorlariga hibsga olish jarayonini tasvirga olishiga shams yalar bilan to'sqinlik qildi. Noma'lum kishilar ozodlik muxbirlarining video va efirga uzatish jihozlariga shikast yetkazdi. Ba'zi hibsga olinganlar namoyishga aloqasi bo'lmagan kishilar bo'lib chiqdi. Bir ayolning ozodlikka aytishicha, daryo bo'yida sayr qilib yurganiga qaramay, politsiyachilar 15 yashar farzandini tutib olib ketgan. 6-iyul kuni kechgacha Nursultonda kamida 70 kishi hibsga olindi. Mamlakatning tijorat poytaxtida ham taxminan shuncha kishi ushlandi. Mustaqil Vlas sayti Olmatada 100 ga yaqin kishi ushlanganini xabar qildi. Chimkent, Qarag'anda va Orol shaharlarida ham namoyishlar o'tkazilgani va o'nlab odam hibsga olingani haqida xabarlar bor. Norozilik namoyishlarining tashkilotchilaridan biri taqiqlangan Qozog'istonning Demokratik tanlovi siyosiy partiyasi ekani aytilmoqda. Uning ortida 2009-yildan beri muhojiratda yashayotgan oligarx Muxtar Abyazov turadi. Qozog'iston hukumati vakillariga uzoq vaqtdan beri muxoliflik qilib kelayotgan Abyazov hokimiyat idoralari bilan bot to'qnashmoqda. O'tgan yili sud uning partiyasini ekstremistik tashkilot deb topgan va taqiqlaganida. 6-iyulda bo'lib o'tgan norozilik namoyishlari uzoq yillardan beri mamlakatni boshqarib kelayotgan Nursulton Nazarboyev qo'qqisdan iste'foga chiqib, To'qayevni vorisi deb atagandan beri bo'layotgan tadbirlarning navbatdagisi bo'ldi. To'qayev 9-iyunda bo'lib o'tgan prezident saylovida rasman g'olib chiqqan edi. Ammo xalqaro kuzatuvchilarga ko'ra, saylov paytida tinch namoyishchilar hibsga olingan, ovoz berish vaqtida ko'plab qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Qatarda toliblar hay'ati bilan Afg'oniston siyosatchilari o'rtasida o'tkazilayotgan muzokaralarda afg'onistonlik o'zbeklar va vakillar ham qatnashdilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Qatar poytaxti Dohada toliblar hay'ati bilan afg'on siyosatchilari va madaniy jamoasi vakillari orasida muzokaralar davom etmoqda. Almaniya va Qatar davlati mezbonlik qiladigan ushbu muzokaralarda Kobuldan 60 kishi atrofida afg'on siyosatchilari va madaniy jamoatchilik a'zolari ishtirok etganlar. Ular orasida afg'onistonlik o'zbek siyosatchilaridan kamida 3 kishi ko'zga tashlanadi. Shuningdek, 7 kishilik toliblar hay'atining bir nafari Mavlaviy Abdussalom Hanafining kelib chiqishi ham o'zbek. Afg'onistonning shimoliy Juzjon viloyatining Darzob tumanidan bo'lgan Mavlaviy Hanafi Toliblar hokimiyati davrida Ma'rif vazirligi lavozimida xizmat qilgan. Qatar muzokaralarida rasmiy ravishda davlat tomonidan hech kim qatnashmagan. Davlat baland martabali mulozimlaridan bo'lgan ba'zi siyosatchilar esa o'z shaxsiy nomidan Qatar uchrashuvida qatnashganlar. Ulardan biri millati o'zbek bo'lgan Abdulmatinbek bo'ladi. U Afg'oniston mahalliy organlari boshlig'i bo'lib xizmat qilmoqda. Matinbek Dohada Afg'oniston xususiy telekanallaridan biriga bergan intervyusida poytaxt Kobuldan turli ko'z qarashda bo'lgan siyosatchilar Qatar muzokaralarida qatnashganlar dedi. Afg'onistonda muhim o'zgarishlar yuz bergan. Toliblar mamlakatda hukm suradigan haqiqatlarni tan olishlari kerak. Ushbu uchrashuvlar tomonlar aro rasmiy muzokaralar boshlanishiga imkon yaratib berishini kutamiz. Toliblar bilan afg'on siyosatchilari orasida yaqinda Almaniyada ham uchrashuvlar o'tkazilishi kutiladi. Dohada afg'on siyosatchilari bilan toliblar namoyandalari aro boshlangan muzokaralarning ochilish marosimida so'zga chiqqan Almaniyaning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Markus Potzel toliblar bilan Afg'oniston siyosatchilari muzokaralari muhim ammo yetarli emas dedi. Unga ko'ra muzokaralar yana jiddiy va muhim pog'onalarga ko'tarilishi kerak. Bundan oldin ham afg'on siyosatchilari va toliblar hayati Moskvada o'zaro 2 marta uchrashib, Afg'onistonda davom etadigan uzoq yillik jang-jadallarga barham berish borasida so'zlashgan edilar.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot
Qarorgohi Buyuk Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari tarmog'ining xabar berishicha, Rossiya keyingi 2 oy ichida isyonchilar boshqaruvida qolayotgan so'nggi hududda amalga oshirib kelayotgan havo hujumlarida kamida 544 nafar oddiy fuqaro halok bo'ldi, 2000 dan ziyod odam jarohat olgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Suriya inson huquqlari tashkiloti Rossiya armiyasini hamda uning hamkori Suriya hukumatini 5-iyul kuni Idlib viloyatida atayin oddiy fuqarolariga hujum qilganlikda aybladi. Ushbu tashkilot rahbari Fadir Abdulg'ani Rossiya harbiylari hamda uning Suriyadagi hamkori atayin oddiy fuqarolarni nishonga olmoqda va rekord darajadagi tibbiy inshootlar bombardimon qilindi, deya xabar qildi. Britaniyada ro'yxatdan o'tgan ushbu tashkilot Suriyada tinch aholi o'rtasidagi o'limlarni kuzatib keladi. Tashkilot o'z ma'lumotlarini Suriya ichida va tashqarisida faoliyat yurituvchi 120 nafar a'zosidan olishini ma'lum qilgan. Aprel oyida Rossiya qiruvchi uchoqlari Suriya armiyasining Idlib hamda Hama viloyatlarida prezident Bashar al-Asadga qarshi isyonchilarga qilgan yurishini qo'llagan edi. Qarorgohi AQShda joylashgan Human Rights Watch tashkiloti esa Rossiya va Suriya qo'shma harbiy amaliyotlari davomida oddiy fuqarolar istiqomat qiladigan hududlarda havodan tashlanadigan yirik qurollar bilan bir qatorda klaster bombalar hamda yoqib yuboruvchi snaryadlardan foydalanib kelinayotganini xabar qildi. Idlibda faoliyat yuritayotgan fuqaroviy mudofaa tashkiloti matbuot kotibi Ahma al-Sheyxo hujum davomida butun boshli qishloq va shaharlar bo'shatilganini aytdi. Suriya inson huquqlari tashkiloti hamda guvohlar 5-iyul kuni Idlib viloyatining Manbiul qishlog'ida amalga oshirilgan hujumda 15 nafar odam, jumladan yosh bolalar halok bo'lganini ma'lum qildi. Hujum davomida Suriya armiyasi oddiy fuqarolar istiqomat qiladigan hududga vertolyotlardan bochka bombalarini tashlagan. Moskva va Damashqdagi rasmiylar esa oddiy fuqarolar nishonga olinganini hamda klaster bombalar yoki yoqib yuboruvchi qurollardan foydalanilganini rad etdi. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vasiliy Nebenzya barcha harbiy harakatlar terrorchilar provokatsiyalariga javoban amalga oshirilganini ta'kidladi. BMT bosh kotibi Guterish o'tgan oyda Rossiya va Turkiyani Suriyaning Idlib viloyatini barqarorlashtirishga chorlagan edi. U viloyat gumanitar halokat qarida qolganini ta'kidladi. Suriyaning asosiy hamkori bo'lmish Rossiya hamda hukumatga qarshi kuchlarni qo'llab kelayotgan Turkiya o'tgan yilda Suriya shimoli-g'arbida to'qnashuvlarni ozaytirish kelishuvini qo'llagan edi. Ammo kelishuvga amal qilinmay kelinadi. Natijada 100 minglab odam Idlibni tark etishga majbur bo'ldi. Viloyatda Suriya hukumatiga qarshi so'nggi isyonchi guruhlar mamlakat armiyasiga qarshi kurashmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon va hamkasbimiz Sirojiddin Islom, shuningdek Navbahor Imomova Toshkentdan, Rafael Sattorov Amerika Qo'shma Shtatlaridan, Xonazar Omonov Chexiya Respublikasidan turib eshittirishda qatnashadi. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz bugun mansabda, ertaga qamoqda degan bir nom qo'ydik. Majoziy nom. O'sha O'zbekistondagi kadrlar almashuv masalasini muhokama qilamiz. 20-iyun kuni prezident farmoni bilan O'zbekiston bosh prokurori lavozimida 1.5 yilcha ishlagan Otabek Murodov lavozimidan ozod etildi. Oliy Majlis Senatining 21-iyun kungi majlisi paytida chiqish qilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev sobiq prokuror Otabek Murodov katta miqdorda pora olganlikda ayblanib, ustidan jinoyat ishi ochilganligini tasdiqladi. Shu tariqa ko'p narsaga tezgina nuqta qo'yildi. Ya'ni bir matbuot bayonnomasi bo'lmadi bu yuzadan, lekin prezident bu gapni aytdi. Mana eshittirishimizda mana shu Senat majlisida qatnashgan Amerika ovozi yetakchi jurnalisti Navbahor Imomova qatnashyapti. Navbahor, o'sha eng so'nggi yangilikni sizdan eshitsak, ya'ni Shavkat Mirziyoyev nimada aybladi Otabek Murodovni? Navbahor.
Juda katta miqdorda pora olganlikda aybladi va sud oldida javob beradi dedi. Uncha ko'p gapirmadi bu borada, o'zi ham aytib o'tdi, ko'p to'xtalmayman dedi, lekin bu gapni deylik, mana shu qarorini nima uchun qilganini, nima uchun bosh prokuror kecha O'zbekistonda o'zgarganini endi izohlab ketdi. Albatta, bu gap ketidan hammamizning xayolimizda o'nlab savollar. Qiziq bir gapni eshitdik bugungi. Juda ko'p qiziq gaplar bo'ldi, lekin mana hozir o'zim yozib olganlarimdan biri, biz ongli ravishda ongsiz bir jamiyatga aylandik uzoq davr mobaynida deganda gapirdi prezident. Bu gap aynan ko'pchilik u yerda o'tirganlar, O'zbekistonda o'zi korrupsiyadan toza tomon bormi? Korrupsiyada ayblab bo'lmaydigan bir arbob, o'zini o'sha siyosatchiman degan odam bormi O'zbekistonda degan bir savol xayolimda edi shu gapirganida. Ya'ni O'zbekistonda tizim shundayki, muhit shundayki, har qanday arbob ishlagan paytda yo'g'ichlikda, korrupsiyada ayblanib panjara ortiga yuborilishi mumkin. Ya'ni uzoq davr mobaynida vujudga kelgan muhit bu va prezidentning o'zi buni mana shunday ongli ravishda, ongsiz jamiyatga aylanganmiz deb turishi va qandaydir darajada asoslar berishning o'zi albatta bu jamiyatni bugun qayerda ekanini eslatadi. Endi korrupsiyaga qarshi kurashamiz, mana Nig'matilla Yo'ldoshev kelasi 1 yil ichida huquq tartibot organini tozalashdek muhim vazifa bilan shug'ullanadi va 1 yil ichida keyin bizga hisobot beradi dedi va Nig'matilla Yo'ldoshev chiqib keyin bu sharafli vazifani qabul qildi, rahmat aytdi buning uchun. Va albatta unga ham savol, qanday qilib tozalash mumkin, qanday qilib 1 yil ichida O'zbekistondek yildizigacha korrupsiyaga botib ketgan jamiyatni korrupsiyadan olib chiqish mumkin? Bu albatta judayam qiziq va og'ir. Keyin islohotlarda, har qanday islohotda huquq tartibot organlari to'siq emas, yordamchi bo'lishi kerak dedi prezident. Buning uchun qonuniy zamin balki bordir, lekin amalda buni qanday qilib qilish mumkin? Bu haqda ham ochiqroq gaplashish kerak O'zbekiston jamiyati albatta, xususan o'sha bugun senatda o'tirgan odamlardan boshlab. Ya'ni qarsakbozlik va ura-uradan voz kechishimiz kerak deb turgan paytda senat a'zolari yana qarsakbozlikka berilishayotgan edi, yana o'sha ura-ura bilan ovora edi. Qiziq holatdan biri prezident shuncha payt korrupsiya haqida gapirdi senatda va unday bir uzoq qarsakchalishlar bo'lmadi, lekin prezident yaqinda Vladimir Putindan, Rossiya rahbaridan yoki Xitoy rahbaridan O'zbekiston haqida eshitgan maqtovli gaplarni aytganda, O'zbekistonning o'sha buyuk madaniyati, O'zbekistonning bebaho urf-odatlari haqida gapirishdi, mana shunday bir takalluf bo'ldi O'zbekiston xalqiga nisbatan deganda, 2003 xarsak chalindi O'zbekiston senatida. Ya'ni eng og'ir masalalar haqida gap ketayotganda, qandaydir bir muhim O'zbekiston siyosiy hayoti uchun muhim voqealar e'lon qilinganida, qarorlar e'lon qilinganida bu darajada qarsak bo'lmagan joyda O'zbekiston xalqi mana biz qanday buyukmiz deganda qarsaklar yangradi juda ham. Shu narsalarni o'ylab o'tirdim bugun senat.
Rahmat. Demak, senat majlisida qatnashgan hamkasbim Navbahor Imomova gapirdi. Asosiy senat majlisining asosiy gvozdimiz, asosiy mavzusi demak Otabek Murodovni ustidan jinoyat ishi ochilgani aniq bo'ldi. Uni ishdan bo'shatilganligini kecha bilgan edik. Qayd qilib o'tish kerakki, so'nggi 4 yil davomida 4-chi marta O'zbekiston prokuror almashmoqda. 2000-yil fevralda O'zbekiston bosh prokurori bo'lgan Rashid Qodirov 2015-yilni aprelda lavozimini tark etgan edi. Uni o'rnini Ixtiyor Abdullayev egallagandi. Abdullayev 2017-yili o'sha DXX yangi tashkil qilingan DXXga rahbar bo'lganidan keyin uni o'rniga Otabek Murodov ish boshlagandi. Taqdir taqozosi bilan mana uchalasi ham qamoqda o'tiribdi. Ayni paytda yangi rahbar qo'yildi. Buni ham kelajagi nima bo'lishi noma'lum, mavhum, chunki bir kadrlar masalasida bir muammo bor. Mana hamkasbim Sirojiddin Islom qatnashyapti. Sirojiddin, bu odamni, ya'ni Otabek Murodovni ishdan olinishi haqidagi ilk xabarlar joriy yilning yanvar oyida kelishni boshlagan edi. 10-yanvarda xavfsizlik tizimlari bo'yicha kengaytirilgan selektor yig'ilishi o'tkazgan edi Shavkat Miromonov Mirziyoyev. O'shanda turg'izib qo'yib ancha tergagandi nimani. Sani Boysunga surgun qilaman, yurasan o'zing o'sha yerda degan ma'noda. Ya'ni bu ham bir qiziq narsa, yani Boysun yomon joymi? Mamlakatning har bir joyi yaxshi. Degan edi. O'shandan keyin turli mulozimlar bizga xabar sizdirishni boshladi. Ana ishdan olindi, mana ishdan olindi deb. Nima bo'ldi u o'zi?
Aslida shu Ixtiyor Abdullayevni hibsga olinishi ortidan, demak, navbatdagi katta amaldor bu Otabek Murodov degan taxminlar o'chib boshladi va hattoki jiddiy xabarlar ham kela boshladi. Lekin bizdagi ma'lumotlarga ko'ra go'yoki Murodovni xonasida hattoki o'sha sportiv kiyimlari ham bo'lgan. Agar mabodo qamoq qolishsa, demak, tayyor bo'laylik degan ma'noda go'yoki va 6 oy davomida Murodovning o'zi qachon qamoq qolishar ekan degan qo'rquv bilan, kutish bilan vaqtni o'tkazgan. Adashmasam, biz bilan suhbatlashgan o'sha huquq tartibot idoralaridagi mas'ullardan birini aytishicha, Murodov demak tepsga olinish kerak bo'lgan, lekin orada otasining vafoti bu jarayonni bir muncha to'xtatgan. Umumiyatli olsak, demak Murodovni ishi to'g'ridan to'g'ri Ixtiyor Abdullayevga bog'liq, chunki bular ikkalasi protege, ustoz, shogird sifatida O'zbekiston jamiyatida yaxshi tanilgan edi.
Sirojiddin, kecha men o'zim gaplashdim boshqa manbalar bilan, ya'ni huquq tartibot organlarida ishlaydigan va o'zlarini Otabek Murodovga dushman deb bilgan, ya'ni Otabek Murodovni sevmagan gruppalarni so'zchilar bilan gaplashdim. Ular aytishdiki, Otabek Murodovni ketishini biz kutdik dedi va xursandmiz deyishdi. Ketishidan buni ham tushunmayapman, nima uchun xursand bo'lish kerak? Va bu odam dedi, so'nggi 6 oy ichida narujiy nabildeniya, ya'ni kuzatuvda bo'ldi dedi va deyarli kontrol ostida, uy qamog'ida bo'ldi va eng qizig'i bir hafta oldin, taxminan bir hafta 10 kunlar oldin oralarda hokimlar bo'lgan, oralarda sud, prokuratura yoki boshqa adliya tizimlarini vakillari bo'lgan odamlardan ariza olinib, go'yoki pora oldi degan bir hikoya paydo qilingan degan gaplarni aytishdi. Bu qanchalik rost, ya'ni
umuman pora haqidagi ayblovlar o'sha Ixtiyor Abdullayev hibsga olingandan keyin ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa Facebookda, Telegramda tarqalgan edi va to'g'ridan to'g'ri bu yerda Ixtiyor Abdullayevdan keyin ikkinchi shaxs korrupsiyaga bog'liq shaxs sifatida Otabek Murodovni tilga olishgan edi. Go'yoki o'sha 2005-yildan keyin Andijon voqealaridan keyin jonbozlik ko'rsatgan shaxsni Ixtiyor Abdullayev demak shu nazarga tushib qolishi va o'sha karyera shohsupalaridan asta-sekinlik bilan ko'tarilishi, yaqin odamiga aylanganligi va ko'plab o'sha yirik korxonalarni tekshirish jarayonida yirik miqdorda poralarni olib kelganligi haqida gaplar bo'lgandi. Bu demak mana shu gap so'zlar bugungi Shavkat Mirziyoyevning chiqishida ham o'z isbotini topdi. Shavkat Mirziyoyev haqiqatdan ham demak Otabek Murodovning 100 ming 50 minglab dollar pora olganini aytib o'tdi.
Sirojiddin Karimov davrida mana shunaqa mavzularni yoritganda men anu Konfutsiydan misol keltirardim-da, qop qorong'i xonada qora mushukni topish qiyin. Agar u haqiqatdan ham yo'q bo'lsa degan Konfutsiyning gapini keltirardim. Endi bu maqolaga ehtiyoj yo'q, chunki xona biroz yorishgan va Mirziyoyevning o'zi so'z erkinligini nimasi bo'lib turdi, asosiy gapiradigan odam. Masalan, matbuot bildiruv berilmadi qamalgan haqida, lekin shartda aytib yubordilar. Rahmat O'zbekiston prezidentiga, lekin baribir ham savollar ochiq qoldi. O'sha ma'noda mana Xonnazar Omonov ishtirok etyapti. Chexiyadagi universitet rahbari, professor, texnika fanlari, iqtisod fanlari doktori. Nega Otabek Murodov istalmagan shaxsga aylandi va u haqiqatdan ham uni qamalishida korrupsiya elementlari bormi yoki bir siyosiy ayblov bormi bu yerda?
O'zbekistondagi munobahor aytdilarki, O'zbekistonda korrupsiyaga aralashmagan inson bormi degan savol. Bugungi kunda bizda ijtimoiy iqtisodiy jamiyat shu darajada tuzilganki, xohlagan insonni korrupsiya davlat lavozimidagi shaxslarni mansab lavozimini iste'mol qilish, shunga o'xshagan ayblovlar bilan qamashimiz mumkin. Endi men bu ishni ichidan mukammal bilmayman, lekin o'zimni fikrimni aytaman. Agarki Otabek Murodovni korrupsiya bilan ayblagan bo'lsa, Otabek Murodovni bu korrupsiya bilan ayblaganda uni kim bergan va kimdan olgan, buni jamiyatchilik, jamoat shaffoflik nuqtai nazaridan bilish kerak. Har qanday shaxsni ustidan agar biz shikoyat yozdirib, bunga berganman degan bo'lsa, bu bergan odamlar aslida kim? U pulni bular qayerdan olib keldi? Ya'ni mana bu sxema bilan oxirgi paytlarda O'zbekistondagi yuqori lavozimdagi tizimini qamash boshlanayaptiki, bergan odamlar emas, faqat olganlardi. Bizning qonunimizda kecha Nig'matulla Yo'ldosh bir hafta oldin aytdiki, bergan ham, olgan ham gunohkor deb. Endi meni fikrimcha mana shu berganlarni ham qamash jarayoni boshlanadi degan meni bir intuitsiyam bor. Bu narsa uchun aslida buni to'xtatish kerakmi? Qamashmas, buni qamashishi jamiyatdagi korrupsiyani oldini olish mexanizmini biz yo'lga qo'yishimiz kerak. Sababi men bitta kecha xayolimdan bir savol keldi. Bugun butun tuman hokimlari hammasini bo'shatib olsa nima bo'ladi dedim O'zbekistonda. Hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni jamiyat ma'lum darajada hammasini demasak ham ancha ko'proq poraxo'rlardan qutuladi. Jamiyatdagi mavjud mablag'lar.
Xonnazar aka, men savolni takrorlasam-da, demak, Otabek Murodovni jinoyat ishi tarkibida taroziga qo'ysak, o'sha balki nimadir olgani tarozi bosadimi yoki siyosiy ayblovlar bor? Masalan, Ixtiyor Abdullayevning ishi siyosiy deyiladi, go'yoki Ixtiyor Abdullayev bizdagi ma'lumotlarga, bizga sizdirilgan ma'lumotlarga ko'ra O'zbekistonni joriy prezidentini almashtirishga o'xshagan bitta putchani rejasini tuzganlikda ayblanadi. Ya'ni bunga aloqador bo'lsa, demak siyosiy bo'ladi. Nima deysiz shu masalada, tarozini pallasiga nimani qo'yaylik? Og'ir qaysi?
Pallasida albatta bu yerda siyosat turadi. Chunki men sizga shuni aytayki, prokuratura siyosiy organ, siyosiy bir huquq organligidan chiqarishimiz kerak. Buni mustaqil qilishimiz kerak. Sudni mustaqil qilishimiz kerak. Agar bunday olib qaradigan bo'lsak, butun prokurorlarni hammasini poraxo'r deydigan bo'lsak, hammasini qamash kerak aslida. Sudyalarni hammasini poraxo'r desak, hammasini qamashimiz kerak. Agar bu yerda faqat pora, bu yerda pora nuqtai nazardan pora olganligini qarasak, lekin bitta-bitta o'zimizga yoqmaganlarni qamasak, demak bu yerda albatta siyosiy tosh ko'proq tosh bosadi siyosiy tarafi.
Xonnazar Omonov fikrlari edi. Demak, Otabek Murodov siyosiy tarafdan nishonga olingani iddao qilinmoqda boshqalar tarafidan ham. Chunki mana Shavkat Mirziyoyevning o'zi 21-iyun kungi 20-yalpi majlisda, Senat majlisida O'zbekistondagi hamma prokuror va hamma soliqchi poraxo'r dedi. Ya'ni mamlakat rahbari bu gapni aytgandan keyin qanaqadir bitta militsiyalarmi, milliy gvardiyami kelib, hammasini qo'liga kishan solib olib ketish kerak 100 minglagan odamlarni. Ammo bunaqa bo'lmayapti, ular ertasiga yana ishga chiqyapti. Bu ham bir absurd bir narsa. Yetirishimizda Amerikadan siyosatshunos Rafael Sattorov qatnashyapti. Rafael Sattorov, ertalabda matn qo'ydingiz sahifangizda. Aytdingizki, agar iqtisodiy jinoyat qilsa, uni Jizzaxga yuboradi. Mana ani suvga tushirgan odam Mirzayevga o'xshab, Zoir Mirzayevga o'xshab dedingiz va siyosiy ayblovlar nishoniga aylandi deb aytdingiz. Rafael, nima deb isbotlay olasiz mana shu gapingizni? Marhamat.
Assalomu alaykum hammaga. Birinchi o'rinda ochiq faktlarga e'tibor berishimiz kerak. Eng katta kadrlik chiharda bu birinchi o'rinda huquq tartibot organlari tizimida prezidentni eng katta muvaffaqiyatsizligi yoki o'sha kadrlar masalasidagi eng katta muammo ko'rinib turibdiki, o'sha silovoy blokdagi sohalarda. Birinchi masala bu o'sha Ixtiyor Abdullayevni aresti, hibsga olinishi. Ikkinchi o'rinda o'sha sobiq Oliy sud raisini, rais o'rinbosarini aresti yoki boshqa masalan SGBdan milliy davlat xavfsizlik organi xodimlarini aresti, o'sha kompleks ravishda birinchi o'rinda asosiy aybi bu davlat to'ntarishi va prezident oilasining orqasidan kuzatuv qo'yganligi. Lekin agar qarasak, birontasiga bu ayb qo'yilmayapti, davlatga xiyonat hech qaysiga qo'yilmayapti. Asosiy qo'yilgan ayb bu hokimiyatni suiiste'mol qilishi. Men uchun bu juda qandaydir kulguli tuyuldi, chunki hokimiyatni hamma suiiste'mol qiladi O'zbekistonda. Hamma, o'sha hokimdan tortib ministrlargacha. Umuman eng kulguli katta hokimiyatni suiiste'mol qilganlikda, o'z vazifasi faoliyatini suiiste'mol qilgan adliya vazirligi xodimida prezident qo'riqlash xizmatining xodimlari hibsga olgan. Qaysi hujjat prezident xavfsizlik xizmatining xodimlarini o'sha korrupsiya yoki hokimiyatni suiiste'mol qilgan xodimlarni arestida qatnashishga imkoniyat qiladi, nimaga ruxsat beradi. Bu yerda ko'rib turibdiki, hokimiyatni suiiste'mol qilish, korrupsiya masalalari bu ikkinchi daraja. Birinchi asosiy narsa bu o'sha Ixtiyor Abdullayev va u boshchiligidagi guruh aynan o'sha prezident atrofida o'sha intrigalarni qo'yilishda aybi.
Endi bu haqda bir ochiq gap yo'qda, davlat to'ntarishi degan narsani bayonoti yo'qda bizda qo'limizda, bir matbuot xabari yo'q.
Buni bo'lmaydi ham. Birinchidan o'sha aytganimdek, bu kichik bir guruh bilan kichikkina bir nima edi, bu kichik bir GGCPni planidagi narsada bozusiga aytilmasligining sababi bu birinchi o'rinda o'sha rejimning stabil emasligini ko'rsatmasligi uchun ham qilinmaydi. Chunki tashqi davlatga yoki o'sha ichki aholiga har doim uqtirib keladiki, prezident hokimiyati juda kuchli, ustun, unga hech qanday tayziqlar yo'q qabildagi va publichni imijni o'ylagan holda bunaqa xabarlarni albatta qo'yilmaydi. Agar man o'sha rejimda xodim bo'lganda, mana ham qo'ymasdim.
Rafael Sattorov, bilasizmi, mana men yaxshi ko'rgan bitta kino rejissyor, kino arbob bor, Charlie Chaplin. U o'zining asarlarida juda ko'p marta ofitsiantlarni tanqid qilib, ofitsiantlarni juda yomon ahvolda ko'rsatib, kadrlar oladi. Uni sababi so'raganda, yoshligida uni ofitsiantlar xor qilgan ekanda, kamsitgan, urgan, haydab chiqarib yuborgan, kostyuming chiroyli emas debdi. Shu ma'noda O'zbekiston prezidenti ham prokurorlardan bir alamzadaligi borday ko'rinadi. Ya'ni prokurorlar yomon ko'rib qolgan. Ammo davlat rahbari sifatida albatta bir o'zini sevgisi yo nafratidan biroz balandlagani ma'qul edi deb o'ylasak bo'ladi. Masalan, 2017-yilda o'sha Toshkent viloyatida so'zga chiqqanida prokurorlar haqida ancha qattiq gaplarni gapirgan Shavkat Mirziyoyev, eshitib ko'rsak.
Senga 10 kun surat, menga seni qadamlaring baribir yoqmayapti. Bitta o'zing qolding, hammani otashadimmi? Men o'zi prokuror degan odamni kechirasiz, juda yomon ko'raman. bu açıkça etkiler. Mesela ben rayon hakim bulganman, vilayet hakim bulganman bu noinsaflarda o değişini prokurorcha bo'lib darrov yurishi o'zgarib qo'yishi odamni mensimasini juda yaxshi bilaman. Juda yaxshi bilaman. Voy voy. Shuning uchun bular birontasi menga kimligini o'zi birinchi o'g'ri ular. Hammani tag'i o'g'irlikka da'vat qiladi. Eng katta o'g'ri ular. Mana biz yangi bosh prokuror qo'ydik, 80% odamni o'zgartirdik, oldingi qolgan axlatdan ana oldingi tizimdan prokuror oldingi bosh prokuror qoldirgan o'g'ri tizimidan 20-15% odamlar yuribdi. Shundan so'ng Fayziyev ham o'sha tizimda odami. Baribir o'zgartiramiz oxirigacha. Yo prokuror halol bo'lib ishlaydi, yo umuman prokuraturani yo'q qilamiz. Bu odamlarning boshiga balo u prokuror degan balo. Halol ishlamaydimi ketadi hammas. Qachon prokuror yaxshi yashaydi, xalq yaxshi yashasa. Ya bularning uylarini qaranglar. Tagidagi mashinalarni qaranglar. Nima bular? Atomli reaktor izobretat qilyaptimi? Familiyasi yoshni bilmaydi bu ahmoqlar. Lekin prokuror bo'lib olgan tanish bilish bilan, g'o'ddayapti. Shuning uchun men bularni yomon ko'rishim, bular izidan chiqib ketgan edi. Hozir mana 80% halol pok ishlashga harakat qilayotgan odamlar bilan biz ishlayapmiz. Ishlasa orden beramiz. Xudo xolasa o'zi sekin-sekin bo'ladi. Lekin ikkita narsani kafolatlangan qilib bermasak, davlat kerak emas bunday odamlarga. Ko'chada bitta xuligan hammani o'pirib qo'yursa, bu yerda Toshkent viloyati ham bor biriktilar. Hali ham ikkita uchtasi dumi uzolmay, hali oxiriga yeta olmayapman. Ko'pini dumini uzdik, ikkita uchtasi yuribdi hali. Biz bundaqa biz aytgan bo'ladi. Mana ko'pi turmada o'tiribdi hozir. Biz aytaman deb g'o'dayganlar. O'tiradi ham bundan bag'i. Men hammasini bilaman, Xudoga shukr. Arqamni uzun qo'yibman hozircha. Uzun, darrov tortib olamiz. U davlat bilan kim azlashadi? Hech kim hech qachon azlashmaydi. Nima uchun men prokurordan noroziman? Nima uchun bir marta chaqirib, o'zi kengash o'tkazib, sen noinsof nima qilyapsan deb talab qilmaydi? Nimaga? Qonun ustuvorligini ta'minlash eng katta idora kim? Kim? Prokuratura. O'rtoq Fayziyev. Davlat formasini kiyib, g'o'day yurishga hech kimga ruxsat bermayman. Davlat formasi u iftixor va g'urur. Yurgan odam sizlarga qarab o'rnak olish kerak. Sizlarni shidlaring ularga yoqish kerak. Sizlardan odam qo'rqadi. Bu boladan qorasi yo'qmasin u noinsofdan. Shunday biz prokuraturadan sharmanda qilganmiz. Birikdan noinsoflar rahbarlik qilgan paytida. Bitta narsani bilingiz, hech kimga buyurmaydi hech balo. Bolalarga ham buyurmaydi, o'ziga ham buyurmaydi. Faqat vaqt kerak. Vaqt kerak.
Bu gaplar aytilgandan ham mana 2,5 yil, 3 yil o'tdi. 2017-yilda Toshkent viloyatida aytilgan edi prokuratura haqidagi Shavkat Mirziyoyevning gaplari. Navbahor eshitayotgan bo'lsangiz bizni, demak, quloqqa yaxshi eshitiladi populist gaplar, lekin davlatni bitta tizimini yoppasiga yomon deyish uchun ularni yo'q qilish kerakmi? Nima deb izohlaymiz bu holatni? Muxolifat lideri bo'lsa mayli edi bu gaplarni aytsa. Navbahor.
Bugun ham xuddi mana bir necha soat oldin Toshkentda Senatda o'sha prezidentning o'zi o'tiradigan binoda, ham Senat ham o'sha yerda, ham o'sha yerda ham shu gaplar yayradi. Ya'ni prokuraturani qisqartiraman, yo boshqa bir organga aylantiramiz, Adliya vazirligini qo'shdi. Bu borada balki qandaydir bir boshqa bir organga aylanib ketishi mumkin. Ya'ni prezident orada mana hozir biz eshitgan gaplar 2,5 yil oldin yangragan bo'lishi mumkin, lekin prezident eshittiribmizki, prezident hali o'sha fikrda. Ya'ni prokuratura eng o'sha zarar kunanda xalqni ezayotgan, xalqning ishonchi yo'q bir organ deya ta'riflayapti. Ya'ni bu yondashuv o'zgargani yo'q prezidentda. Va endi boshqa tarafda masalan oddiy xalqning quloqiga yoqadi
juda yoqadi. Endi Navbahor boshqa tarafdan qarangda mana. Doktorlar odamni davolaganda masalan faqat qulog'ini davolamaydi-ku. Umumiy vujudni qaraydi, ya'ni bu qulog'i ham, u qulog'i ham, qo'li, oyog'i, jigari, yuragi hammasi uyg'unlikda bo'lish kerak. Odamni bir joyi kasal bo'lsa, ya'ni O'zbekistonda faqat prokuratura soliqchi yomon bo'lib, masalan, Adliya vazirligi yaxshimi, O'rmon vazirligi yaxshimi? Yoki madaniyat vazirligi yaxshimi? Hamma yoq yomonku, ya'ni nimaga shuni sistemni yechish masalasi.
Qaraganda mana bosh vazirning o'rinbosarlari ham qo'shildi ular qatoriga. Bugungi gaplarida masalan, u degan mana bosh vazirning o'rinbosarlari bor, ular nimani qotirishyapti dedi. Ya'ni Prezident Mirziyoyev, endi Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston sistemasida shu qadar uzoq tarixga va tajribaga egaki, u har bir jihatini bilaman organning va men mana shu sabablar, mana shu asoslar bilan ishonmayman deyishga haqqi bor. Hozir shunday lavozimdagi u nima desa ham olqishlanadi, nima desa ham qarsak chalinadi. Shu lavozimda ekanini juda ham yaxshi biladi. Ya'ni prezidentning aytgani aytgan. Kim turib masalan yo'q bunday emas deya oladi masalan.
Yo'q, qaranda bu gaplarda jon bor.
Mana
Navbahor, mana men o'zimni ham bir biznesmen, tadbirkorlik tarixim bor. Urganchdagi xususiy televideniyani rahbari bo'lganman. Siyosiy sabablar bilan qo'limdan televideniya olishdi 2000-yilda va respublika bosh prokuraturasi o'sha paytda Qodirov edi. Nimani jinoyat ishi ochildi, mamlakatdan chiqib ketdim. Oxir oqibatda mening televideniyam kanalim o'sha yerdagi bitta prokurorni nimasiga aylandi, tadbirkorlik subyektiga aylandi. Ya'ni oxir oqibatda kimni savatiga tushadi dedi-ku tuxumlar, foydalar. Islom Karimov ham bu gaplarni o'z vaqtida aytgan, ya'ni Shavkat Mirziyoyevdan oldin, lekin nimagadir bular alohida bir tabaqa bo'lib uzoq vaqt odamlarni qaqshatib kelishgan prokurorlar. Bu narsa o'z vaqtida Islom Karimovni ham e'tiboriga tushgan edi.
Odamlar bizaga qanday qarayapti? Davlat idoralariga, davlat hokimiyatiga umuman anavu nazoratchilik tartibni o'rnatish idoralariga qanday qarayapti? Ustozlarga ishonch bormi? Prokurorga ishonch bormi, yo'qmi? Mana shu masalalar bugungi kunni hal qiluvchi masalaga aylanishi kerak. Shunday bo'lsa-ga jamiyat haqiqatan ham demokratik bo'ladi. Demokratik degani adolat.
Demak, O'zbekistonning marhum birinchi prezidenti Islom Karimovni Toshkent viloyatida aytgan gapi edi bu. Ya'ni arxivdagi gapi, o'lib ketgan odamning gapi. Lekin ayni retorika va o'zgargan narsa yo'q, Navbahor. Nima qilish kerak endi?
Menimcha bu yerda bir sanqiq bor. Bu yerda prezident Mirziyoyev sistematik ravishda bu haqda gapirib kelyapti. Ya'ni Islom Karimov paytida biz vaqtida bilan eshitib turar edik. Balki hozir kimdir menga eslatar, yo'q 90-yillarning boshida ham prezident ko'p gapirar edi, o'sha o'z dushmanlaridan qutulayotgan paytda, o'sha konsolidatsiya avjiga chiqqan paytda. Hozir balki Mirziyoyevda o'sha davr shu bois ham biz bu borada tez-tez eshityapmiz O'zbekistonda adolat yo'qligi haqida, O'zbekistonda vijdonsizlik kech qo'yilayotgani haqida deyishadi. Lekin prezident har safar ommaga e'lon qilinadigan nutqlarida e'tibor berdi, adolatsizlik yo'qligi haqida gapiradi, mas'uliyatsizlik yo'qligi haqida gapiradi, ongsizlik haqida gapiradi. Ya'ni bu xalqning quloqiga yoqishni boshlagan. Bugun masalan hozir ham men o'zim eshitib o'tirganimda ham jurnalistlar ichida o'tirdim. Aksariyat jurnalistlar deylik, eshitib o'tirishdi. Ya'ni bu odamlarga yoqayapti.
Hozirgina eshitganimiz ovoz parchasi bundan oldingi. Shavkat Mirziyoyev aytayaptiki, mana Otabek Murodovni yangi O'zbekiston bosh prokurorini qo'ydim. Endi hammasi olam guliston bo'ladi, deyapti. Va bugun ham mana Oliy Majlis Senati raisi vazifasini bajarib kelayotgan 57 yashar Nig'matilla Yo'ldoshim tayinlanganda ham juda yaxshi gaplar aytildi. Ana endi bir yil ichida o'zgarish bo'ladi deb. Lekin yomonroqni o'rniga yaxshiroq odam keldi deya olamizmi? Ya'ni kadrlar masalasida bir buyuk shohmot yurishi bo'ldimi bugun? Ya'ni voh deb yuboradigan bir kadrlar o'zgarishi bo'ldimi Nig'matilla Yo'ldoshim tayinlanishi?
Maqsadi prezident, men bu odam bilan uzoq yillardan beri ishlab kelaman, bu odam haqiqat go'y adolatparvar, nuqsonlarni biladi va O'zbekistonni korrupsiyadagi balodan qutulishini yo'llarini biladi degan bir maqtovlar yangradi bugun prezident tomonidan Nig'matilla Yo'ldoshevga nisbatan. Ya'ni men yaxshiroq bilaman bu odamni, ishonaman dedi. Bu albatta boya aytganimdek Nig'matilla Yo'ldoshevga nisbatan o'ziga xos bosim. Otabek Murodov haqida masalan prezident shunday gaplarni aytmagan edi. Men uzoq yillar bilaman, tajribam bor, til topishib ishlay olamiz degan gaplarni eshitmaganmiz. Endi Nig'matilla Yo'ldoshev, biz bilishimizcha prezident judayam ishongan odamlardan biri. Lekin judayam ishongan odamlar har doim ham siz xohlagan maqsadlar tomon yetaklamasligi mumkin, to'g'rimi?
Endi ishongan tog'ingda tulki ovlab bo'lmaydi degan maqol bor. Endi Nig'matilla Yo'ldoshevni o'tkazib qo'ygan joyi bor O'zbekiston prezidentiga. U mavjud konstitutsiyaga zid tarzda o'sha prezident bo'lishi kerak edi 3 oy bo'lmasdan, men sog'ligim to'g'ri kelmaydi deb samoat o't qilgan edi. Endi o'sha bosh prokuror kabi muhim lavozimga sog'liq salomatligi to'g'ri kelarmikan? Endi Sirojiddin, nima deysiz shu masalada? Adolat haqida gapirilyapti, qonun ustuvorligi haqida gapirilyapti O'zbekiston prezidenti, lekin Nig'matilla Yo'ldoshev qonunga rioya qildimi? Masalan, boshida, o'yin boshida yoki Shavkat Mirziyoyevning o'zi o'sha konstitutsiyada belgilab ko'rgan shu masalada nima deysiz? Ya'ni gapirayotgan odamni o'zi rioya qilishi qonunlarga.
Bilasizmi, O'zbekistonda bugungi voqealarni oladigan bo'lsak, oxirgi 25 yil bir yakka hokim avtoritar prezidentni iqtidorda istagancha siyosat yuritishiga bog'liq bo'ldi. Va yangi prezident yangi bir tashabbuslar bilan chiqishni boshladi. Albatta, uni prezident qanday qilib prezident bo'lganligi emas bugungi kunda, balki oldingi prezidentdan nimasi bilan farqli ekanligi odamlarni ko'proq qiziqtiradi. Oborayotgan siyosati ko'proq qiziqtiradi. Bu ham sobiq prezident singari avtoritar bir rahbar bo'lib hech narsa qilmasdan hokimiyatni yopiq ushlab turgan holda mamlakatni qattiq ushlab siyosat yuritishi mumkin edi. Mening fikrimcha. Lekin qanday bir o'zgarishlar harakat qilyapti, shuni o'zi tahsinga loyiq deydigan odamlar ko'p.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.